dette er Maja.
Hei, dette er Natalia, og du hører på podcasten Ikke dø enda.
Målet vårt med denne podcasten er å dele erfaringer og spre litt kunnskap om alt som omhandler kropp, helse, livet som kronisk syk, og alt det som medfører når man bor i en kropp som egentlig ikke vil samarbeide. Men alt dette da på en lettbeint og humoristisk måte, så klart.
Ja, ikke bli skremt og tro at dette er en podcast hvor alt bare er mørkt og dystert, for her ligger det masse galgenhumor og fjas på lur.
Akkurat som det skal være.
Men det viktigste målet med denne podcasten er selvfølgelig målet om å bli så store at vi blir rike nok til å kunne pensjonere oss på en vingård i Toskana, som de to ufyselige gamle kjæringene vi har planer om å bli. Kledd i sarong og omringet av unge, kjekke, lettkledde italienske gartnermenn som varter oss opp døgnet rundt som de dronningene vi har planer om å være.
Ja, det blir deilig. Ja. Men så må vi jo huske at vi skal tilbake til Norge da, tidsnok, til å minne landet på at alt det samfunnsnyttige vi har bidratt med da, med denne podcasten, og egentlig bare det å være oss. Og så skal vi jo da få begravelsen vår på statens regning. Og den må jo selvfølgelig dekkes av Se og Hør, minst et 4-siders opplag.
Ja, såpass viktig er vi.
Ja, det synes jeg.
Og så en liten oppdatering fra sist, for vi er jo ganske overrasket begge to. Her vi sitter på langfredagen og spiller inn podcast og ser at vi nå er oppe i 111 lyttere.
Ja, det er helt sykt.
Altså, jeg trodde helt på ekte, sånn uten å overdrive, kanskje 8-10.
Mm. Og det er inkludert menn, eller gubbene våre da.
Og meg selv.
Og oss selv, og kanskje en forelder.
Jo, jo, men det var sånn helt på ekte. Jeg tenkte ingen kom til å ha noe av interesse til å høre på dette. Men her er vi da. Ja. 111 lyttere. Jeg sier jo ikke vi er Joe Rogan akkurat enda, og det har vi heller ikke tenkt å bli.
Men i vår krets så er vi jo litt det da, for er det egentlig veldig mange av disse type podcasterne?
Ja, og hvis man skal snakke om hvor kontroversiell Joe Rogan er, så er jo vi to mennesker som er ganske kontroversielle.
Ja, de sier så. Ja.
Altså, 111 lyttere, det er helt sinnssykt, og så utrolig mye engasjement på Facebook-siden.
Ja, er det ikke 75 følgere?
Ja,
altså, jeg tror ikke jeg kjenner 75 personer en gang. I hvert fall ikke som jeg gidder å holde kontakt med.
Må du være forsiktig, så mister vi det en etter en.
De som kjenner meg, de ved.
Ja, de som
ikke kjenner meg, vi blir ikke kjent.
De som ved, de ved. Vi er overrasket over det, og bare sånn generelt egentlig hvordan folk har støttet oss, heier på oss. Folk vi nesten ikke kjenner lenger en gang, som bare heier dere, kjempebra podcast. Mm. Veldig genuint, sånn helt uten å overdrive, oppriktig. Veldig overrasket, og veldig takknemlig. Hjertelig, hjertelig, hjertelig takk.
Men nå har vi snakket nok om dette. Skal vi prøve å gå videre på ukas tema?
Kom igjen.
På denne uka her så skal vi jo snakke om det. For i forrige episode så snakket vi om meg og min sykdom.
Din pulmø. Der stopper
kom igjen da.
Pulmonal
arteriell hypotensjon.
Mm,
en sjelden sykdom. Fordi at så unik som jeg er, vet du, så blir jeg ikke syk uten å ha stil med på kjøpet, og det er jo heller ikke du. Fordi du har en sykdom, og siden du sliter med å uttale min, skal jeg prøve din.
Ja.
Kronisk, inflammatorisk, demyaliserende polyneuropati.
Ja, det var det.
Ish.
Ja, ish, det var god.
Ja, det er det beste forsøket jeg har til nå i hvert fall.
Ja, jeg tror jeg må øve litt mer på din, sånn at jeg kan overraske deg til neste. Ja. Jeg tenker at det egentlig kan være en sånn intern konkurranse. Hvem klarer å uttale det fort, best på kortest mulig tid, episode til episode.
Jeg har en spennende sykdomstema med et spesielt navn, men jeg skal jo ta en annen episode, kanskje?
Ja, jeg har en hudsykdom med spennende navn som du kan få lov til å bryne deg på.
Det blir veldig gøy.
Ja. Vi har noen sykdommer å gå igjennom.
Men hva er den sykdommen din da?
Ja, altså, jeg har en sykdom som heter CIDP for forkortelse, og det står da for kronisk inflammatorisk demyaliserende polyneuropati. Det er en veldig sjelden sykdom, som var sjelden at mange leger jeg har vært borte etter at jeg fikk den diagnosen, jeg ikke aner hva jeg snakker om en gang. Fastlegen min forteller meg at jeg er den første og eneste pasienten han har hatt i hele sin karriere med denne sykdommen. Og selvfølgelig synes jeg det er veldig gøy, for jeg liker å være unik. CIDP er en ganske alvorlig progressiv sykdom som påvirker det sentrale nervesystemet i ryggmargen.
Mm.
Sånn veldig kort forklart. Og det utarter seg jo i symptomer som nummenhet, smerter. Man kan miste balansen for problemer med å gå, og i de verste tilfeller, sånn som i mitt, så mister man hele førligheten og blir helt rullestolavhengig, som jeg mer eller mindre er nå. Jeg har jo bedre enn jeg var helt i starten, og kommer meg litt rundt i huset og sånn. Så vanligvis er jeg helt avhengig av rullestol. Og så er det jo mange andre plasser som blir rammet. Armene, fingrene, jeg trenger hjelp av hjemmesykepleien til å dosere medisiner for meg, for eksempel. Og strever med finmotorikken og gjøre ting som jeg har gjort tidligere.
Mm.
Med armer og hender, lite styrke, og så videre. Det er veldig mye, og jeg kommer til å skrive ned alt dette her som folk kan lese på nett.
Veldig lurt. Vi tenkte vi skulle gjøre det med for hver episode, hvis vi har noe informasjon om forskjellige lidelser og sykdommer og temaene våre, så legger vi det ut på nettsiden vår.
Mm.
Hvordan var det å få den diagnosen? Tok det lang tid for, og hvordan taklet du egentlig usikkerheten? For du må jo ha begynt å lure, hva er det som skjer med meg når ting plutselig begynner å, at du mister litt følelse og sånt i forskjellige lemmer?
Ja, jeg holdt på å si det lenge til påskekrimen begynner, eller?
Ja, vi har en liten time.
Ja, det er godt. Nei, for det er jo en historie. Jeg husker enda når jeg først begynte å stusse på at noe var galt.
Mm.
Og det var da jeg lå i badekaret. Ofte, altså, når jeg ligger i badekaret, så forbereder jeg meg til å brenne i helvete, så vannet koker. Jeg ligger der og koker godt.
Mm.
Men det jeg reagerte på da, var jo det at når jeg hadde føttene eller tærene mine under vann, så kjentes de fortsatt kald ut.
Mm.
Det var en sånn helt sånn weird sensasjon. Etter hvert så begynte jeg å merke at hver gang jeg tok, når jeg sto og lagde mat, hver gang jeg tok på kjøleskapvarer, kyllingfilet og skulle stokke ut av det, grønnsaker, whatever, så var det akkurat som jeg fikk sånn kniver som stakk gjennom fingrene mine.
Ja.
Kjempeubehagelig.
Ja, det tror jeg.
Så jeg connecta det jo litt sånn, tenkte dette er rart, det må være en sammenheng. Jeg begynte å google litt og kom fort borti det som kalles polyneuropati da.
Mm.
Polyneuropati er paraplybetegnelsen. Mm. CIDP ligger bare under der, for det er en typisk polyneuropati.
Yeah.
Og da kjente jeg meg godt igjen, og tenkte det er jo dette som må være galt. Så jeg gikk ganske tidlig til legen, og forklarte han at dette og dette er symptomene mine, det er veldig rart. Kan jeg få det undersøkt?
Mm.
Og jeg måtte til han noen ganger, før han til slutt henviste meg til sykehuset, her i Kristiansand.
Mm.
Jeg kom opp der for å ta en nevrografi. Nevrografi, da måler de nerveimpulsen ved å feste sånne elektroder til de forskjellige kroppsområdene, og så måler de da nerveaktiviteten.
Mm.
Resultatet derifra etter en god stund da jeg fikk det, var at de hadde hatt noe utslag, veldig, veldig, veldig små utslag, men de mente at det måtte være noe sånn feil i maskineri fra de sin side.
Mm.
Noe som gjorde meg litt frustrert, fordi at når jeg fikk denne, ikke epikrisen, men var det, altså,
ja, journalen da, eller?
Ja, det notatet fra nevrologisk, så satte jeg meg til å google alle disse latinske ordene.
Ja, det må man jo.
100%.
Altså, hallo?
Og oppdaget jo fort at der hvor det var målt utslag var også der hvor jeg hadde symptomer. På dette tidspunktet så var symptomene begynt å spre seg veldig i form av nummenhet og følelsesløshet helt opp til kneskålene.
Mm.
Og det var akkurat i de områdene hvor de hadde plukket opp forstyrrelser.
Mm.
Men de mente nei, det var utstyret det. Det var liksom, det var ikke noe galt.
Mm.
De anbefalte allikevel en tur til nevrolog, bare for en sånn bedre utredning der. Så fastlegen min, han viste meg til en privat nevrolog i byen, og det tok over et halvt år, før jeg fikk komme inn til han. Så jeg gikk jo i et halvt år frustrert, fortsatt å google, leste meg opp alt jeg kunne, symptomene ble verre og verre, jeg kunne ikke løpe, jeg prøvde å løpe et par ganger når jeg var ute i skøven med datteren min, da datte jeg, hver gang jeg prøvde å løpe, ramlet ned trappa, en svær betongtrapp, for de som ikke har vært hjemme hos meg. Så har jeg en lang betongtrapp utenfor huset mitt, som jeg var ned når jeg skal ut. Der ramlet jeg ned flere ganger, fordi altså, jeg mistet følelse i beina, og kontrollen over beina, egentlig. Men etter mye om og men, så kommer jeg jo inn til den legen. Jeg har vært i helsevesenet på det tidspunktet også, såpass lenge at jeg hadde jo erfart hvordan man gjerne blir tatt imot når man kommer som kronisk syk uten formelle diagnoser.
Ja.
Og så kan du gjerne slenge på kvinne.
Ja.
Så blir man ikke møtt på den beste måten, dessverre.
Nei, det er jo et stort problem.
Ja, det er jo det. For det er jo veldig mye sånn, er du litt for flink pike?
Har du litt angst?
Har du litt angst?
Er det mensen?
Jeg ser her i journalen din at du hadde litt barndomstraumer, kan det være det? Og jeg hadde jo lest studier som viser til at kvinner som kommer til en lege, sammen med altså enten mann, far, bror, fetter, onkel, mannlig nabo, spiller ikke noen rolle, de blir ofte møtt at de ble tatt litt mer på alvor da. Så jeg fikk gubben min til å ta seg fri fra jobb, og han ble med meg ned til legen, og altså egentlig fra jeg gikk inn på det nevrologkontoret, jeg har aldri vært så skuffet. Det var sånn blanding av at han var uinteressert sammen med at han ikke helt visste hva han holdt på med.
Ja.
Han satt liksom bare med hodet i hendene og trakk på skuldrene, og nei, jeg vet ikke.
Nei.
Og så tok han noen sånne reflekstester på meg, og jeg måtte stå og gå, og helt overfladisk kliniske tester. Og når det var gjort, så var det bare gjerne han trakk på skuldrene. Så hvis jeg hadde han trakk på skuldrene, så nei, jeg vet ikke hva det er for noe. Men det er i hvert fall ikke nevrologisk. Så sier jeg, ja, er du sikker på det?
Ja.
Ja, det var han veldig sikker på. Så sier jeg, ja, men jeg har lest meg opp på det som heter polyneuropati, og jeg føler jeg passer veldig inn der. Og nei, nei, det var i hvert fall ikke det.
Nei.
Nei vel, jeg gikk til fra det legekontoret og var ganske nedbrutt, for det var sånn her, dette skjer med meg, jeg vet at noe er galt her, men jeg får liksom bare beskjed om at det ikke er noe galt.
Man føler jo bare at man innbiller seg ting, eller begynner å tenke litt sånn her, ok, ja, er det ikke noe likevel? Da er det bare...
Ja, det er bare
som innbiller meg ting. Er det bare hodet mitt som tuller med meg?
Ja, her er litt hypokondo her, ja. Og, ikke sant? Jeg dro til legen min etter dette, fastlegen min, som jeg hadde et veldig godt forhold med, og var veldig glad i. Han er pensjonert nå, men en lege har hatt siden jeg var baby. Og han gikk gjennom det denne nevrologen hadde sagt. Denne nevrologen hadde jo da foreslått at jeg skulle dra på Eiken på rehabilitering, det er et rehabiliteringssenter. Og da kjente jeg jo at jeg ble litt sånn der, nei, jeg har ikke tenkt til det. For det første, jeg har ikke noen diagnose. Du kan ikke bare sende meg på rehabilitering. Nei,
så hva skal du rehabiliteres fra da? Sånn.
Ja, det er jo nettopp det. Det er sånn, du må på rehabilitering. Ja, men for hva? Det er jo nødt til å vite hva. Og så skjønte jeg jo da at mellom linjene her så stod det, kanskje du er litt utslitt. Og så hadde jo en fibromyalgi-diagnose fra før, så kanskje du er litt utslitt, og du vet den fibromyalgien din. Kanskje du bare trenger en liten pause. Men jeg dro ifra legekontoret, kom hjem, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Svigermor var på besøk et par dager etterpå. Jeg fortalte henne hvordan dette hadde gått. Når hun kom hjem på kvelden, så tok det ikke lang tid før hun sendte meg et par linker, og bare, her har jeg funnet noen nevrologer som jeg tror du kan kontakte og få litt hjelp av. Topp. Jeg kontaktet han første, Dr. Strandqvist i Oslo, fantastisk nevrolog som spesialiserer seg på polyneuropati, fikk satt opp en videosamtale med han, sendte over alle papirer fra legene her i Kristiansand, samtidig som vi hadde en dialog på hva som var mine klager, og historikken. Og det tok ikke lang tid før han bekreftet det jeg mistenkte. Han sa det at dette er en polyneuropati, da type tynnfibroneuropati. Tynnfibroneuropati er når de tynne nervefibrene i kroppen rammes, og det kan du gjerne ikke måle med å ta en nevrografi.
Nei.
Så det er sånn som ofte går under radaren.
Ja.
Men en måte du kan få testet det på, er ved å ta det som kalles en termotest. Og det merkelig, fordi at den termotesten, altså selve apparatet, jo en bittelite håndholdt apparat som du kan putte i bukslommet di.
Mm.
Man utfører testen ved å feste elektroder på enkelte områder på kroppen. Først så setter de da opp temperaturen sånn at du blir varm, og så skal du si fra når du kjenner at det brenner. Og så basert på det da, så ser de hvor godt du føler varme da.
Ja, så også, du ville jo da merke det tidligere enn en frisk pasient da?
Nei, det? For meg så tok det mye lengre
okay, tid. Ok,
ok. Hvis jeg hadde tatt denne testen ved å ha hånda på en steigeplate for eksempel, så ville jeg risikere å brenne meg.
Og sånn, ja.
Ja, fordi at det tar så lang tid før jeg kjenner varmen. Og så er jo testen på samme måte da, bare at da tester de hvor mye kulde du tåler, og da igjen er det hvis det tar veldig lang tid før du begynner å merke at det blir kaldt, altså da at temperaturen er såpass lav, så er jo det stor indikator på at du har da den tynnfibronevropati. Tynnfibronevropati utføres kun på Ullevål og oppe i Tromsø på universitetssykehuset der, og i Bergen.
Ja.
Det er jo bare så bittelite apparat, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke det...
Det må jo koste mangfoldig 1000 milliarder kroner da, hvis det er så vanskelig å ha det på hvert sykehus.
Ja, så synes jeg det er veldig merkelig.
Ja.
Men han henviste meg til Rikshospitalet, fordi jeg drev på med NAV og sånt, og jeg ville gjerne ha det svart på hvitt, at det var 100% bekreftet. Og da ville jeg jo få utført den testen, sånn at ikke NAV kunne komme og si, ja, men det er ikke sikkert at du har det, for vi har jo ikke tatt den ene testen på det. Så han sendte henvisninger, det tok ikke lang tid fra han sendte henvisninger til jeg var inne hos han, det var bare et par måneder.
Ja, det er når du først setter i gang, så kan det ofte gå fort.
Ja, min opplevelse var jo det at i Oslo så var de flinkere til å ta inn pasienter fort.
Det er min erfaring også når jeg har blitt henvist til Oslo.
Ja, det går mye fortere.
Absolutt.
Ja. Nei, så jeg kom inn der og ble møtt med en fantastisk lege, sørlending.
Ja, det må jo være sånn, vet du.
Yes. Og han sa det at utifra historikken min og sånt, så mente han jo på at kanskje det var noe mer her. Og han ville gjerne ta en, når jeg først var der, så sa han at vi har tid til å ta en ny nevrografi på det her. Hvis du har tid. Jeg bare, ja, helt opp, jeg har god tid før flyet mitt går hjem igjen. Så jeg ble ført inn på et nytt rom, og hun samme dame som hadde tatt den termotesten på meg, hun tok nevrografitesten. Og hun sa det mens hun holdt på med testene. Hun sa, jeg er ikke fagperson i den forstand at jeg kan lese resultater. Men jeg vet såpass at utifra det jeg ser her, så har du ganske høye utslag. Men det er klart at det er legen som må
ja, men de ser jo bekrefte. En indikator. De har jo testet flere tusen personer, så de vil jo...
De skjønner jo,
de skjønner jo at her er det noe.
Ja.
Mm.
Så kom legen inn da, og... Han klødde seg litt i hodet og var litt sånn, ja, han måtte ta dobbeltsjekke her, for her var det liksom noe rart. Og da var det spesielt på et punkt hvor det var veldig vanskelig å få kontakt med nervene mine, og han holdt på, jeg vet ikke hvor mange ganger han repeterte seg selv, før han til slutt sa det. Nei, her er det ingen tvil, du har polynevropati, for vi får veldig dårlig kontakt med nervene dine. Og så da denne termotesten, altså alt bare snakket for sitt. Og jeg husker når jeg gikk ifra Ullevål den dagen, jeg var så letta, og jeg var så glad. Jeg skulle jo ikke tro det når du får en diagnose, men det var sånn, etter alle de årene med å føle at alle hele helsevesenet nærmest anklagde meg for å være hypokonder, gal, så var det sånn, det er jo faktisk noe galt. Herregud, se her. Jeg har jo svart på hvitt. Jeg husker når jeg kom hjem til Kristiansand med flyet, og gubben min skulle komme og hente meg, så var han jo lettet over at vi endelig hadde funnet ut av noe. Jeg husker han sa det til meg, at han hadde gått og vært bekymret hele dagen for at jeg skulle komme inn der, og så fant jeg ikke noe. Og så skulle jeg komme hjem og bare være enda mer frustrert. Men heldigvis så... Så gikk det ikke sånn. Så det var jo sånn jeg fikk da diagnosen polyneuropati. Og så var det jo da over den sommeren, etter at jeg hadde fått diagnosen, så var meg og gubben på tur i Oslo. Og bare sånn ferie, noen dager. Men den ferien ble veldig amputert, fordi jeg klarte ikke å gå lange strekninger. Jeg følte hele tiden som om jeg hadde løpt en maraton i forkant av at jeg reiste meg opp og begynte å gå. Så på den turen da, så tenkte jeg det at jeg er nødt til å få en rullestol. For det ikke som jeg nødvendigvis hadde tenkt å bruke hele tiden, men bare sånn at, for jeg liker å reise.
Ja.
Og tanken på så skulle drive å reise og ikke kunne gå, det var jo skremmende. Så jeg tenkte, ok, jeg må ha en rullestol bare som jeg kan bruke på ture og sånn. Når jeg kom hjem til Kristiansand igjen, så søkte jeg på rullestol hos hjelpemiddelsentralen og fikk godkjent det veldig kjapt. Fikk meg en grei elektrisk stol som er lett å ta med seg på ferier og turer.
Ja, vi klarer jo til og med å få den inn i bilen, du og meg,
ja.
Når vi har vært på kafé.
Ja, det er
så den er jo veldig liten og nett i forhold til mange av disse andre sånn elektriske beistene.
Ja, ja, som du aldri får inn i en bil.
Og du klarer jo til og med å kjøre rundt dine butikker, selv om du får sånn Austin Powers moment gjennom hyllene der.
Ja, litt klening er det, spesielt i trange butikker. Neida. Men så tok det jo ikke lang tid etter at jeg fikk den rullestolen i hus. Så sviktet beina bare mer og mer. Så var det da en dag jeg hadde en legetime. Når jeg våkna på morgenen, så klarte jeg ikke å gå. Og da måtte gubben følge meg inn i dusjen, og jeg måtte sitte på en krakk i dusjen. Jeg var så ødelagt i musklene i nakken og skuldra, at det var vanskelig å holde hodet oppe. Det føltes som om jeg hadde en svær sekk med mel på toppen av hodet som bare presset. Men jeg kom meg av gårde med rullestolen min, og kom meg ned til fastlegen min. Klarte å komme meg inn på legekontoret, og det var akkurat i det jeg kom inn på kontoret, så kom legen ut for å rope meg opp. Og når han så meg da, så bare bråsnudde han og gikk inn på kontoret sitt, og i det jeg kom meg inn på kontoret sitt, så satt jo han nærmest over telefonen med neurologisk på sykehuset, klar for å få meg lagt inn der. Jeg forklarte han litt lett hvordan jeg hadde hatt det, og han spurte meg hvorfor kom du ikke tidligere, men det var fordi at jeg hadde fått ny fastlege på det tidspunktet som jeg ikke kjente så godt. Jeg var utslitt av å føle at ingen leger tok meg på alvor. Jeg merket at det var vanskelig å gå, men jeg visste også at med en polyneuropati så var ikke det usannsynlig. Det som var rart var at det skjedde så fort.
Ja, for det skjedde jo veldig fort dette her.
Ja, til vanligvis er det sånn at hvis du har polyneuropati, så ok, om 20-25 år til, så kanskje blir du enten helt lam, eller du kan miste førligheten, eller få problemer. Men ikke så fort som for hos meg, så var det liksom bam, bam, bam. Men på tross av det, så tenkte jeg bare, ja, det er det kanskje sånn det er for meg da. Og så hadde jeg jo fått den rullestolen, så jeg var litt sånn, jeg orker ikke å måtte bevise noe for helsevesenet. Så det var jo derfor, så det var kanskje litt min egen skyld, men igjen, det var den der, når du får avslag på avslag på avslag, og føler hele tiden at du går ifra en lege med inntrykk av at du bare er liksom...
Du er en byrde.
Byrde. Hypokonder. Gal.
Gå hjem, ta noen parasett og drikk noe vann.
Altid. Parasett og Ibux.
Ja.
Og så, man har jo snakket med en neurologisk på sykehuset da, og fikk beskjed om å bare sende meg rett opp. Og så han ringte taxi til meg, og jeg fikk heve meg inn i taxien og opp på akutten, det er jo der du må møte først.
Ja, ja.
Så kom det en lege og tok noen tester på meg, og de tappet meg for blod og ikke sant, hele den prosedyren der. Og så la de meg inn. Og da fikk jeg jo beskjed, først fikk jeg beskjed om at dette var det som kalles Guillain-Barré-syndrom, og det er vel folk som har sett House, vil jeg i hvert fall tro, har hørt om Guillain-Barré.
Ja, det er vel nesten like populært som lupus i den serien.
Ja, ikke langt unna.
Nei.
Guillain-Barré er den akutte versjonen av den sykdommen som jeg har. På forkortelse av Guillain-Barré er AIDP, altså akutt inflammatorisk demyelinisering, polyneuropati. Og for å behandle det, så får man en 5-dagers kur intravenøst med noe som heter IVIG, som er sånn immundempende preparat. Og så heter det seg jo det at hvis du har Guillain-Barré, så skal du bli frisk etter den kuren. Du skal bli såpass frisk at du gjenvinner funksjonen som eventuelt har gått tapt. Hvis du ikke blir frisk, da er konklusjonen CIDP, altså kronisk.
Og der var du heldig og fikk den.
Så det var jo den jeg hadde da. Og lucky me, ingen av medisinerne og behandlingene som gis for å temme denne sykdommen har virket på meg. Jeg har jo vært gjennom alt fra IVG til steroidebehandlinger, og til og med vært gjennom noe så gøy som å bli koblet fast til en maskin med et kateter som blir plassert i hovedpulsåret mi under lett narkose.
Mm.
Hvor de da rett og slett tapper meg for blod, og så filtrerer de ut alt sånn dårlig plasma, og så peiser de på med nytt plasma. Så ja, rett og slett forvasker blodet mitt litt da. Og dette slår jo da lettet på sykdommen.
Mm.
Men det heller ikke funket. Nå, etter den siste behandlingen der, så kom overlegen på sykehuset inn til meg og bare ristet på hodet. Jeg vet ikke hva mer vi skal gjøre med det, Natalia. Dette går jo ikke.
3x3, hurra!
Ja. Akkurat nå så har jeg ikke noe behandling for sykdommen min. Akkurat nå så er behandling av smertelindring i form av smertestillende i alle mulige farger og fasonger.
Mm.
Og så følger seg opp en gang i halvåret med telefonsamtaler med hun som er min lege på sykehuset. Og lege, hun er heldigvis en spesialist på nettopp CIDP, og en av de få. Her til lands. Og så har jeg jo fått beskjed om det, at hvis ting forverrer seg, så er det bare å ringe rett opp på avdelingen og henvise til henne, og så får de meg lagt inn på dagen.
Ja, men det er jo bra du har henne i hvert fall.
Ja, jeg er veldig heldig der. Jeg blir veldig godt følt opp på sykehuset det gjør jeg. Nei, så det er jo på en måte min historie da. Det er jo sånn jeg havner her i rullestol og...
Mm. Men da kan jeg jo glede deg med at det er jo en alternativ bransje som har kanskje en kur for deg.
For å høre.
Ja, for dette, nå har jeg jo googlet litt.
Ja, det var det vel, ja.
Da var det sånn, ja, ok, hva kan funke for polyneuropati? Og så kommer jo de behandlingene du snakker om. Og da tenkte jeg, ok, hvilke alternativer finnes til polyneuropati? Og da fant jeg noe fantastisk.
Få høre.
Det er noe så fantastisk som et firma som heter BEMER.
Ja, det har jeg hørt om.
Det har du hørt om. Ja. Der BEMER da står for Bioelectromagnetic Energy Regulation. Det er fancy.
Fancy, fancy.
Det er altså da produkter som skal ved hjelp av elektromagneter kunne kurere forskjellige sykdommer, deriblant polyneuropati.
Ja.
Poenget er jo at når man bruker disse her produktene, og det er jo slagskipet disse, det er sånn matte, et magisk teppe du kan ligge på, som har innsydde elektromagneter, som de da kobler til et apparat, og så kan de justere litt frekvenser og alle sånne fancy greier, vet du.
Ja, ja.
Og dette her skal da påvirke mikrosirkulasjonen i kroppen.
Kan jeg bare spørre hvor mye koster det magiske teppet?
Du, jeg lurer på om du kanskje ikke har lyst til å vite den prisen, men jeg tenker det er mer enn hva oss på arbeidsavklaringspenger har råd til, for å si det sånn.
Ja, det vil jeg tro. Ja.
Det som vi kan begynne med da, at det her er jo en del av en sånn stor MLM-bedrift.
Ah.
Så,
må vi kanskje forklare hva MLM er?
Ja, det er jo da en multi-level marketing-bedrift, altså som en sånn pyramide da. Det sitter en på toppen, hover inn alle pengene på distributører som er under den da, som skal ut og selge produkter eller få andre til å inn og selge produkter. Altså.
Ja, alle som har hatt Mary Kay-selskap, skjønner vel hva en MLM er.
Ja, du kan jo egentlig si at dette er som en slags sånn tupperbare party bare for alternative helseprodukter, da.
Ja.
For min del så er det jo et stort rødt flagg da, når det er noen som skal tjene så mye penger på...
Det er mafia-virksomhet,
det er jo, men... Ja, egentlig. Men det som er da, at disse distributørene og sånn, de legger jo frem studier som viser positive resultater. Utad fra disse her, så ser det jo positivt ut, men hvis du ser litt i dybden på det, så er det jo ganske mange problemer med studiene. Først og fremst så er det jo finansiert av dette firmaet. De har kjøpt sine egne forskninger da, som gir dem litt om bias i analyser og resultater, for de vil jo da fremstille den studien til å gå i sin favør på en måte. Og da overøser de ofte resultatene med fancy tall og fremmedord, for eksempel av mikrosirkulasjon, som ikke er et ord du bruker i dagligtale, med mindre du er innenfor helsevesenet da.
Ja, for da vil jeg jo bare skyte inn og legge seg det at altså det er jo ørtenvis av de selger jo CBD-olje som egentlig bare er olivenolje gjennom sånne MLM-bedrifter, mm-hmm. eller de selger teer som skal gjøre det superslank og sånt noe. Og hvis du noensinne blir kontaktet av en sånn selger på Facebook, som det er høy sannsynlighet for at du gjør, for at du har garantert en eller annen gammel venninne fra ungdomsskolen, som nå har blitt sin egen sjef, som de kaller det, og driver sin egen bedrift selvstendig næringsdrivende ved å selge sånne produkter. De kontakter deg jo ofte. Men sånn her, hey girl, her er gode nyheter til deg. Altså hvis du noensinne blir møtt av noen som selger sånn, legg merke til alle de ekstremt store ordene de bruker. Sånn store, ofte oppfunnede ord hvor de bare setter sammen til vilkårlige latinske ord med norske ord og sånn, for å få det til å høres veldig grand og special ut. Og for å forvirre deg litt, dette er prima salgsteknikk i disse sfærene, så vær litt på vakt for det. Det var min lille rant, nå skal du få lov til å fortsette.
Ja, det er, altså, det er jo akkurat sånn det. Og når man blir møtt med studier da, så er det jo ikke sånn at man ofte har lyst til å sette seg inn og lese disse studiene, for det er jo mange sider med mye rart. Det er ikke alltid at de som lager forskningen selv forstår hva de skriver nå, tror jeg. Poenget med pilotstudier er jo for å se om det er et resultat som er verdt å forske videre på. Altså, du har jo ikke fått et resultat med at dette virker, men du kan se, er det noen som har noe de kanskje kjenner annerledes som gjør at det er verdt å forske videre på? Og andre ting med disse studiene er jo at disse her representantene, da, altså de personene som de tester det ut på, det er forskjellig i grupperne. De som skulle teste selve BMO-maskinen da, var kvinner som tidligere hadde uttalt at de så på placeboeffekt som positivt. De var også yngre, og sykdommene de hadde, de var jo ikke kommet så langt i utviklingen da. Som i den andre gruppa som skulle teste random magnet, eller hva det var for noe. De var jo eldre, og kom en lengre i sykdomsbildet sitt. Så allerede der så har du jo såpass forskjell at du vil jo ikke kunne sette de to grupperne opp mot hverandre da, på en måte. Når de skulle se om har det funket etter de x antall ukene de hadde prøvd maskinen, så var det jo en forsker som gikk og klemte på triggerpunkter da, som kanskje mange har hørt om, spesielt innenfor fibromyalgi og sånn.
Ja, for før i tida så var det jo sånn at legene diagnostiserte deg med fibromyalgi basert på såkalte triggerpunkter.
Noen i ryggen og noe i knær og litt.
Ja, jeg tror det er 8 triggerpunkter eller noe sånt, og hvis du responderer med veldig smerter på si 7-8 stykker av de da, så har du fibromyalgi. Men det som man vet om disse triggerpunkterne nå er jo at de ikke nødvendigvis er pålitelige, for det varierer seg fra person til person, uten at det handler om sykdom.
Akkurat.
Jeg ble jo litt skeptisk når du sier at han testet ved å trykke på triggerpunkter, for hvordan vet vi at han ikke bare så vidt var borte i den ene, og så trykket han hardere på den andre, altså det kan man jo ikke vite.
Nei, det er akkurat det, så det er jo det som gjør at den studien i gåsøyne da, ikke egentlig er troverdig. Og ja, men BMO funker, for vi har forskning som viser at noen har fått positive resultater, og i tillegg så ble det jo aldri noen oppfølging av personene i ettertid, så man vet jo ikke, funker det der og da? Funker det 3 år etterpå? Ingen vet jo, så
er ikke det ganske standard hvis du utfører slike studier, at man holder en sånn viss
oppfølging? Ja, en burde jo det, man ser sånne langtidseffekter og ting.
Ja.
Hvis vi snakker om mikrosirkulasjon da, som er hovedgreia i denne terapien som det skal da funke mot eller forbedre, at magnetismen da skal øke sirkulasjonen i blodårene. Det er jo sånn som skjer når du trener for eksempel, at du blir rød i ansiktet, da er det jo mikrosirkulasjonen din som er i gang. Det er jo at du skal frakte, eller blodomløpet frakter næringsstoffer ut i cellene og sånne ting, det er mikrosirkulasjon. Og de mener jo at denne her kan forbedres med elektromagnetisme, som de har da sydd inn i disse magiske teppene sine. Men det som er da, at når du ligger på disse mattene og sånn, så blir du jo ikke rød. Altså, huden blir jo ikke rød. Du kan jo se at det er jo ikke noe som skjer i mikrosirkulasjonen.
Nei, med mindre det er en sånn slags usynlig magisk. Ja.
Det er jo sånn, du kan jo prøve å holde en kjøleskapsmagnet i hånda, så vil du jo ikke bli rød av å holde på den. Det kunne jo vært farlig hvis du skulle få
Ja, jeg ville jo blitt litt skeptisk.
Mm. Det som er gøy da, at en finsk studie har målt dette magnetfeltet som kommer fra disse mattene, og de har jo da funnet ut at magnetisme, eller elektromagnetiske feltet i BMO-produktene er 8 millioner ganger svakere enn det magnetfeltet som naturlig er i kroppen da, eller jordkloden, eller ja. Og er jo langt svakere enn husholdningsartikler du har hjemme.
Ja.
Så du kan egentlig få like bra effekt av å koble til brødristeren din, og da får du jo i hvert fall en brødskive med på kjøpet da, sånn at du kan kose deg litt med det.
Ja.
Det vil gi deg mer effekt. Og de har jo gjort studier med å legge en, altså du kan se for deg vektskiver da, sånn som du løfter.
Ja.
En av de er elektromagnetisk, og den andre bare et ikke-magnetisk metall. Mm. Men de ser identiske ut. Lagt de på hver sin arm på 1000 personer, og ingen av de kunne ha noe målbar økning i mikrosirkulasjonen sin da. Så jeg tenker, siden du spurte meg i stedet om prisen på disse her,
ja,
så kan jeg jo meddele deg det, at vi har fått denne lille opplysningen vi har hatt her nå, så slipper du å bruke opp mot 60 000 kroner for et magisk teppe som ikke vil bedre helsa di, og det vil heller ikke gi deg noe annet enn en tynns litt lommebok.
Jeg tror du er galen.
60 000 kroner, kan du tenke?
Men hvem har 60 000 kroner for å kjøpe en sånn?
Det er jo det som er, du kan jo bare ta og strekke det litt på kroppen og riste løs litt.
Ja.
Så har du egentlig fått nøyaktig samme effekten. Og det er helt gratis.
Koko, altså.
Men jeg må bare påpeke en ting. Ja, vi sier dette her, men det kan jo være at det er noen som har lyst til å prøve dette her uansett, og det må de jo for alle få lov til. Men Legemiddelverket har sendt ut advarsel om produktet for folk som har pacemaker eller insulinpumpe eller andre medisinpumper for magnetismen. Selv om man er liten, så kan det påvirke disse her apparatene negativt.
Jeg tror vi skal si sånn som vi holder på å si pleier å si i dette segmentet da, den ene og andre gangen vi har hatt det, at ikke prøv dette hjemme.
Ikke prøv dette hjemme.
Nei.
Spar deg for de pengene.
Ja, du sparer deg liksom ifra tid, energi, brukt og penger, og du betaler vel ikke 60 000 kroner for å dra på en sånn en time, men litt av, eller altså for å dra til en sånn behandler, men litt av poenget med denne MLM-svindelen er vel sånn som alle andre MLM-svindler, det er vel det at du tjener mer på å rekruttere nye behandlere. Slash selgere.
Så er det jo litt nære, sånn som det er med narkos, det første er gratis. Første skudd er gratis.
Altid.
Ja da.
Og så må du betale det videre da etterpå. Nei, bare drit i. Ikke bruk tiden din på det. Det er ikke verdt det.
Det er ikke det.
Nei.
Men vi har jo et annet segment i podcasten vår da, som vi synes er litt gøy å snakke om, og det er jo hva finner vi i kvinnegruppe-segmentet vårt.
Ja, for Facebook er full av kvinnegrupper, og vi er medlem i mange av de.
Mm.
Og der er det mye rart.
Ja, mye rart.
Mhm.
I dag, så siden vi har om din sykdom og ditt, eller, din tilværelse i rullestol, så kom jeg over en veldig fin en, og det var et spørsmål i en av grupperne. Hva ville du gjort hvis du våknet opp en dag og var avhengig av rullestol?
Ja, og det kan jeg svare på, for det som jeg har fortalt tidligere her nå, basically, så våknet jeg opp en morgen og kunne ikke gå. Og en av kommentarene i det kommentarfeltet var «Jeg ville ha dratt til Schweiz umiddelbart», eller noe i den døren der. Og når hun da skriver «Jeg ville dratt til Schweiz», så refererer hun jo da til disse assistert selvmordklinikkene som finnes i Schweiz. For i Schweiz så er jo aktiv dødshjelp en reell greie. Det hun ikke helt skjønner er jo tydeligvis det at det er ikke bare å ringe en klinikk og si «Hei, jeg vil dø», og så dra til Schweiz og så få assistert dødshjelp. Det er litt mer som skal til, og det å våkne opp en morgen og sitte i rullestol er nok ikke godkjent grunnlag for å...
Jeg tror nok det må mer til enn det, altså.
Ja, og jeg kan jo si det sånn at livet i rullestol, det er ikke så ille.
Nei.
Savner jeg enkelte ting, savner jeg å kunne gå ut og ta meg en kveldstur på beina og bare gå noen et par timer, en times tid før leggetid, ja, jeg savner det. Savner jeg å stå og danse på fest, ja, jeg savner det. Jeg savner å stå og danse mens jeg lager mat. Savner jeg å kunne løpe til bussen, absolutt, for jeg skal love deg det at den rullestolen bruker mye lengre tid enn jeg ville brukt på å løpe, og jeg har mistet ganske mange busser, fordi rullestolen min ikke kjapp nok. Så ja, jeg savner alt det.
Det positive jo at du slipper unna dugnad, for eksempel, da, og sånne ting.
Ja, det gull.
Det der, åh, nei, vi må nødt til å ha noen frivillige til å være med på 17. mai-ordninger på skolen og sånn. Ja, nei, jeg sitter i rullestolen, det blir litt vanskelig, og så skal jeg...
Altså, det veldig praktisk bare når du styrer dugnad, for at vi har dugnad her i borettslaget. Jeg har jo aldri vært med på dugnad. Tidligere så betalte jeg meg ut av dugnad, og så sluttet det å være en greie, og så har jeg bare aldri møtt opp. Men nå har jeg god samvittighet. Nå tør jeg å gå ut døra mens de holder på med dugnad her. For nå kan jeg bare gå ut døra og slenge meg i rullestolen, og så ser alle meg sånn, åja, det er derfor
hun trenger. Du trenger ikke å kikke i gardinen, bare står de og feier utenfor i trappa min nå.
Er det trygt å gå? Ikke sant? For hvis de ser meg nå, så ser de meg i rullestolen, og så tenker de, åja, ok, stakkar, rullestol. Hun trenger ikke å være med. Mm. Men altså, det er sånn at livet er ikke over selv om man er i rullestol. Her i Norge så er vi såpass heldige at... Vi har en velferdsstat som sikrer oss når ting skjer. Så for mitt vedkommende da, som måtte opp i rullestol, og plutselig måtte være i rullestol permanent, så sto de nesten og banket på døra mi når jeg kom hjem fra rehabilitering, med tilbud over ting jeg trengte til huset mitt, for å kunne manøvrere meg på best mulig. Altså alt ifra trappeheis inne, for jeg bor i to etasjer, stue oppe, do nede, ikke sant? Trappeheis. Jeg fikk trappeheis ute med en sjakt, sånn at jeg bare kan kjøre rett ut på den lille sjakta og ned trappa uten problem.
Mm.
Små hjelpemidler, det var en av de første tingene jeg spurte om, for å være helt ærlig, det var å få sånn håndtak til toalettet.
Ja, ja.
Du vet, sånn gamle sånn.
Ja, ja, selvfølgelig.
Disse her armene.
Han holder taket.
Ja, til og med før jeg ble dårlig i beina, så var det en sånn ting jeg savnet, for jeg har vært plaget med blant annet IBS i mange år, og har sånne...
Bare holde taket og bare slippe ut.
Ok, jeg skal ikke bli helt... TMI. Jeg skal ikke bli helt TMI her, men jeg var veldig glad når jeg da fikk det. Bare når det seneste har jeg søkt på nytt toalett med spil og tørkfunksjon, sånn skikkelig fancy.
Sånn som spiller musikk og stryker deg i hår og sier dette kommer til å gå bra.
Ja, og det går greit. Det venter bare på å få de inn i huset, ikke sant? Så man får tilrettelagt det man trenger. Jeg kunne søkt om å få sånne heisefunksjon for kjøkkenskapene og kjøkkenbenken, hvis jeg ville.
Ja.
Jeg bare har ikke sett behov for det, for dette med tanke på hvordan mitt kjøkken ser ut, så ville det blitt komplisert uansett. Men ikke sant, sånne store ting. Jeg kunne søkt om ny bil, hvis vi hadde følt at det var nødvendig. En bil som var tilpasset rullestolen min. Sånn at hjelpemidlene er der. Det er enkelte tjenester derimot.
Som har vært
vanskeligere. For dette her, det, altså sånn som handicap, parkering. Man skulle jo anta at jeg fikk det. Nei, fordi jeg har en mann som kjører bil, det er ikke jeg som kjører bilen, så sier de at han bare kan slippe meg utenfor innganger på butikken eller der vi skal, og så kan han gå og parkere.
Også, det er sånn gøy, vet du. Så får du sånn 1000 sinte folk bak deg på en lørdag, fordi at han må ut og opp med rullestolen og alt mulig sånt.
Jo, men de mener at det kan han helt fint. Og så har man da en ordning som heter passasjerkort, som er egentlig handicapparkering, da, bare at hvis du ikke kjører bil selv, så er det du som er passasjer som har det kortet, og alle som kjører med deg i bilen vil da kunne parkere på handicapparkeringer på dette kortet. Men, igjen, der sier kommunen at du må være psykisk utviklingshemmet.
Hva sier du det?
Ja, altså du må være såpass psykisk utviklingshemmet at du ikke kan ta vare på deg selv. Og derfor må man ha en parkering sånn at de ikke liksom skal slippe meg, og så må jeg stå der og vente. For det at jeg skal være så utviklingshemmet at jeg ikke er kapabel til å vente der alene.
Ja.
Så det er sånne ting som jeg kjenner jeg skal klage på. Jeg bare har ikke fått gjort det enda, bare for det at det tar tid og energi, og jeg orker ikke. Men det hadde vært fint med en handicap-parkering, for å si det sånn. Men, nei, men tilbake til poenget her da. Altså, hun ville jo dratt til Schweiz og tatt sitt eget liv hvis hun havnet i rullestol. Men jeg kan bare si det at it's not that deep. Det er ikke så ille.
Neida.
Hvis jeg skal sammenligne livet mitt nå, kontra når jeg begynte å bli syk for 7-8 år siden, men fortsatt var fullstendig funksjonsfrisk, så har jeg det mye bedre med meg selv nå enn det jeg hadde da. Og det er fordi at takket være tilrettelegging og sånt nå, så kan jeg drive på med ting som gir meg glede. Jeg er aktiv i politikken. Jeg er aktiv siste nå jeg, som styremedlem i Handikapforbundet. Jeg får holde på med sånne ting som bygger meg litt opp og gir meg litt følelse av nytte. Jeg kan lage podcast sammen med deg. Ikke sant?
Det er jo det viktigste.
Ja, det er det viktigste. Det jeg derimot kan si er det at med min sykdom så er det stor fare for at jeg kan miste funksjon i armene mine også. Og det er jeg redd for. Det er min store skrekk at skal skje.
Ja, det skjønner jeg.
Da vil jeg kanskje svare som hun har reist til Schweiz. Jeg ville nok ikke gjort det heller, for det ville ordne seg. Men skrekken er der for meg. Men det er jo noe helt annet enn å være i rullestol. Så det var veldig mye, i det kommentarfeltet var det veldig mye rart. Det var vel den rareste.
Ja, jeg har aldri sett at folk har tenkt noe sånt egentlig. Altså ja, det er jo selvfølgelig kjipt å måtte få et handicap eller havne i rullestol eller whatever sånn, men jeg tenker, livet går ikke under bare på grunn av det.
Ja, og så vil jeg jo si det at det er litt sånn borderline nedlatende mot oss rullestolbrukere å bare anta at
livet deres suger.
Ja, som om vi lever et liv som ikke er verdt å leve. Mitt liv er kjempefint det.
Ja.
Slapp helt av.
Ja.
Det går bra.
Alt ordner seg.
Ja.
Men jeg tenker, er det på tide å avslutte dagens episode?
Ja, du skal vel rekke krimmen din, du.
Jeg må jo det. Shetland på NRK 1.10.09, det er bare å...
Åja, da begynner det å brenne.
Det var så der produktplassering for NRK, snikreklame.
Men før vi avslutter helt, så må vi informere om en konkurranse som vi kjører.
Ja.
Som varer helt frem til neste episode.
Og alle elsker konkurranser. I våres konkurranse så kan du være heldig å være den aller, aller første i hele verden som skal få en goodiebag med eksklusivt ikke død enda merch.
Yep.
Si jo ikke hva det er for noe, men det blir en hyggelig overraskelse.
Ja, så vi gjør det på den måten. Du legger igjen en kommentar under dagens episode inne på Spotify-appen din. Og så trekker vi en vilkårlig vinner i starten av neste episode. Høres det innenfor ut?
Det høres veldig innenfor ut. Og så må du huske å følge podcasten vår i din foretrukne podcast-app, for eksempel Spotify, eller hvor enn du liker å høre på den. Og så hjelper du jo oss da å komme opp og frem i det svære podcast-landskapet når vi slipper neste episode, som blir da om 14 dager. Da får du en melding av oss, og så er det en vinn-vinn-situasjon, rett og slett.
Absolutt. Jeg vil ha både merchene og beskjed når jeg får nye podcast-episoder.
Ja.
Det er helt topp.
Det blir veldig bra det. Men det var dagens episode i hvert fall da. Med en kropp som er på lavt batteri, men personlighet på full ladning.
100%.
Vi kan ta en kjapp oppsummering. Vi har snakket om alternativbransjens magiske teppe. Vi har snakket om liv i rullestol. Og vi har snakket om CIDP. Skal vi se. Kronisk, inflammatorisk, demyaliserende polyneuropati.
Ja, var god.
Nå var jeg der.
Nå var du god.
Det er en sykdom som er vanskelig å uttale for meg i hvert fall, men umulig å ignorere. Og til du som har googlet CIDP gjennom hele episoden, for jeg vet at du sitter der, Røde. Gratulerer, du vet nå mer enn 80% av helsevesenet. Takk for at du hørte på, og husk at hvis du føler deg litt nummen, så kan det være det bare er samfunnet. Vi snakkes, og vi håper at vi ikke er døde enda før neste episode.
Hvis du vil lese mer om CIDP, så kan du besøke ikkedødenda.com. Der legger vi ut litt mer utfyllende blogginnlegg om ukens tema etter hver episode. Vi skal i hvert fall prøve.
Ja, det kommer en ifra forrige episode også.
Ja, litt på ettertid.
Ja.
Ja. Takk for oss!
Takk for oss! Fuck.